Moi bo día, acompáñanos o voceiro do BNG de Fene Juventino Trigo. Imos transitar polas foxas ese espazo da actualidade municipal fenesa que temos unha vez a semana en Radio Fene. Hoxe toca o Bloque Nacionalista Galego. Juventino Trigo, moi bos días.
Hola, moi bo día.
Bueno, pois vamos entrar en materia. O primeiro que lle quería preguntar é ten que ver co polígono de Vilar do Colo. Teño varias preguntas sobre esa área industrial que comparten Fene e Cabanas, porque saíu a colación en últimamente. Tedes información vos sobre o proceso de constitución dese ente de conservación do polígono?
Bueno, pois isto precisamente, entre outros motivos, sale a colación, como ben dís, porque no último pleno volvimos a preguntar precisamente, o Bloque Nacionalista Galego volveu a preguntar e volvimos a preguntar polo remate da segunda fase do polígono de Vilar de Colo, que se adxudicara xa unha empresa Cedesa por parte dos CEPES alá a finais de 2008, principio de 2009, non? Que quedaba un pouco pendente polo un expediente que había sobre o Camiño de Santiago, sobre o Camiño Inglés, que deixara a cousa un pouco paralizada, non? Pero unha vez que ese expediente está resolto do Camiño Inglés, entón nosotros preguntamos precisamente que pasa con esa finalización, con ese remate do polígono, non? E tamén preguntábamos, xa o preguntamos en diversas ocasións, pero volvimos sobre este mesmo tema preguntando que logo de 4 anos xa de goberno popular, por que non estaba aínda constituído o ente de conservación do polígono, porque bueno, isto xa se, aínda que eu non estaba aquí, cos meus compañeiros xa me comentaban esa iniciativa e no seu momento PP pues decía que había que telo constituído, pero resulta que pasaron 4 anos e aínda estamos igual, non? Entón, noticias, pues nós non temos no pleno por parte do alcalde, tampouco se nos aclarou realmente nada, porque bueno, respecto ao remate da fase do polígono se limitaron a decirnos que bueno, que era unha cousa de CEPES e que por parte do concello pues non había información, non? Entón, bueno, pensamos que isto o concello ten moito que decir en este tema e terá que insistir, terá que falar con CEPES continuamente.
Hasta se pode ir a Madrid.
Podrá ir a Madrid unha, dúas ou 23, pero habrá que aclaralo e habrá que finalizar esa segunda fase, non? Porque claro, hai parcelas aí que están un pouco no aire, que corresponden ao concello, as parcelas dotacionais, o sea, hai unha serie de asuntos que están pendentes e dos que a oposición non ten noticia, por eso estamos preguntando e para evitar cousas raras que ocorren no polígono, que estamos tendo moitas queixas de propietarios e persoas que están traballando no polígono, persoas, quero decir, empresas que están no polígono, porque se están habendo determinados movimentos e de feito se están facendo cousas sin licencias e, bueno, que hai algún malestar, por eso nosotros preguntamos por este tema.
E o ente de conservación, quen pon pegas? Os propios empresarios? Por que non vai adiante? Porque eso, bueno, objetivamente serviría precisamente, xa o dio nome, para que toda esa área se vixile, se mire por ela e se conserve en mellores condicións que está.
A comunidade de propietarios, para
exacto,
poder entendernos, do polígono. Bueno, pois, a ver, por parte dos empresarios non tiñan unha asociación, no seu momento, constituída para poder representar agora se constituiu recentemente, precisamente, pero bueno, eso é unha cuestión de que ninguén lles plantexou que había que ter eso previamente. Entón, bueno, aquí todo o mundo deixa o problema que temos no polígono, todo o mundo sabe cal é. É decir, hai a maior parte das parcelas están sin construir, co cal, lóxicamente, están a monte, donde non hai toxeiras, o que hai é a planta esta da Pampa que está invadindo todo, que tamén comentamos no pleno que a ver se podía erradicar, porque senón dentro de nada nos vamos a encontrar en todos os xardís de Fene coa famosa planta da Pampa, pero que realmente
hai, claro, baches hai moita sitios, xente,
bueno, eso xa é outra cuestión que podemos comentar despois,
un destrozo no firme total.
Pero aí o problema que temos
é moito camión, moito...
É que eu entendo perfectamente, pois, que aquela persoa que ten unha parcela no polígono pero que non está traballando ali e que a ten eso a monte, non ten ningún interés, lóxicamente, en que se constituía un ente en donde probablemente lle coste cartos. Entón, bueno, uns por outros o vamos alargando, pero a responsabilidade do Concello e dos EPES, pero sobre todo dos Concellos, tanto Fene como Cabanas,
unha ordenación, un ordenamento,
teñen que sacalo adiante. Ese son os máis interesados en que isto funcione, en que non dé unha imaxe de abandono como a que dá realmente o polígono.
Falo do Firme, outro día eu caí nun bache moi grande nesa rotonda tan, tan transitada, bueno, de camións. Claro, esa estrada... De quen é? Esa, a estrada principal, a que ten 40.000 rotondas, eso, a que vai eso temos a Mugardos.
De momento, eso é do polígono. É dicir, eso, entre rotondas, con, da primeira e última rotonda, eso é dos concellos. Neste caso, do concello, pero casi todo,
Fene.
Nos coincide en Fene, non? Entón, eso temos un problema grave, e un problema que, en principio, fai anos, non é de agora, se comentou. Se comentou, e estes días ainda por encima viña algo na prensa, se comentou algo incluso por parte de aquí no Concello entre en Xunta de Voceiros. Imos ver. Ese tramo, por decir de alguma maneira, entre Deputación e Xunta, ou entre Ministerio, ou porque como tamén está Nacional por ali rondando, bueno, pero ese tramo que se ten, que en teoría está do polígono, polo tanto, dos concellos, se comentou hai tempo, e parece ser, eu non estaba, pero xa hai máis de 4 anos, hai un informe dos técnicos da Xunta en decir que efectivamente sería razoable que eso pasara a xestión da Xunta. É decir, non ten,
ten
sentido que 400 metros de vía principal, que en realidad é unha vía de doble sentido, é unha vía que une carreteras da Xunta, pois non ten sentido que eso xestione o Concello, non? Entón, bueno, e parece ser hai un informe que así o di por parte da propia Xunta. E tamén tiñemos un problema, entre outras cousas, coa Estrada do Ramo, que era da Xunta, dende hai anos cando se fixo o paso a nivel, eso era da Xunta, agora ten un tráfico únicamente municipal, realmente, porque non é unha vía de paso, nada máis que para os colexios e todo isto, que ten un tráfico moi importante, e que a Xunta pretende pasar ya ao Concello seu mantemento. Entón, fai tempo, xa fai anos, ao principio destes 4 anos, se falara da posibilidade de falar coa Xunta, que a Xunta se encargara da estrada do Río do Pozo, deses tramos, e que o Concello se fixera cargo da estrada do Ramo, non? Pero claro, a estrada do Ramo non ten ningún, non ten beira rúas, o seu Firme está moitísimo peor que o outro, porque a Xunta nunca máis acordou desa estrada. Entón agora, pola prensa nos enteramos que o señor alcalde está mirando de facerse cargo ou por parte do Concello da estrada da Palma, pero nos olvidamos de que a Xunta se faga cargo do outro tramo, é dicir, todos os gastos por veciños e veciñas de Fene, todo o que sea gastar. E nós, unha das cousas que tiñamos falado, estábamos de acordo todos os grupos do Concello, era que aceptar no seu momento a Estrada do Ramo, pero amañada, que non la entreguen amañada, e con beiras rúas. Bueno, pois ora xa non hai beiras rúas. E o de amañar que sí, pero que solamente en vez de beiras rúas nos poñerá unha senda peatonal. Claro, pero que vamos a abrir unha galescola ali diante e temos todos os colexios. O colexio, entón, que ocorre?
E o campo de fútbol.
Por que non nos poden facer esa vira rúa? Ou por que non se exixe que nos fagan pois esa senda peatonal, se non se queren gastar os cartos, pero que non la fagan hasta o final, ou que polo menos hasta o colexio? Pois non, parece ser que a xestión do alcalde foi conseguir que a fagan só dende o que é a ferretería de Berto ata onde se baixa para a escola infantil. Bueno, é claro, é o da escola infantil xa ali no carril, é cousa do Concello. Bueno, pois esa xestión, como decimos nós, bueno, hai que preocuparse un poquinho máis, porque que se ten que seguir facendo cargo a Xunta, que se faga, e habrá que exixir que amañe, pero eu non me vou facer cargo de todos os gastos e a Xunta salirse de rositas. Isto é estar quedando sempre ben cos seus xefes, e o alcalde aí está patinando, e patinando moito, porque esta responsabilidade del de ter que defender os veciños e veciñas de Fene, o único que nos fai é que teñamos moitos máis gastos no Concello, porque nos vamos a dar cargo de cousas que en principio nos deben de dar amañadas para non preocuparnos delas durante moitos anos, e as collemos daquela maneira, non? Então, bueno.
Brevemente, por acabar en Vilar do Colo, sí. Punto limpo, é culpa da oposición que non teñamos aínda o punto limpo.
Aquí,
eso di o goberno
vamos
municipal.
Vamos a ver, aquí o goberno municipal di que a culpa da oposición, de todo a ten a oposición. Leva 4 anos gobernando, aprobou 2 presupostos con gracias en este caso ao Partido Socialista, aprobou outro presuposto en Xunta de Goberno gracias ás modificacións que tanto lle gustan ao Partido Popular en Madrid, e a culpa ten a oposición, pero si el pode facer o que lle dá a gana cos presupostos. É dicir, o Partido Popular cos os presupostos aprobados en Xunta de Goberno pode facer o que quere con eses presupostos, non tuvo que dar explicacións á oposición. Resulta que os presupostos, en reiteradas ocasións, en reiteradas comisións, incluso en algún pleno, se acepta por parte do concelleiro correspondente que leva esa área de que se equivocou en moitas das partidas dos presupostos. Pero a culpa de que eles aprobaran os presupostos e que se equivocaran é da oposición. Claro, o mellor se os levaran ao pleno, os debatiran e deixaran e colleran as propostas que facía a oposición, o mellor non se equivocaban. Pero isto é moi fácil. Facelo todo ao revés e despois botarlle a culpa aos demais. Entón, no tema do punto limpo ocurre unha cousa parecida. Nós insistimos moito e nos gustaría que os veciños e veciñas de Fene tamén o tuveran en conta, porque senón aquí parece que isto todo é unha festa. O goberno municipal de Fene é do Partido Popular. É dicir, o señor Gumersindo pertenece ao Partido Popular. É o mesmo partido que o Feijón na Xunta ou que o Rajoy en Madrid. Quero decir que cando en Madrid se aproba unha norma, como se aprobou, de relativa a municipios e provincias, como se aprobou, quitándolle as competencias a municipios de menos de 25.000 habitantes, que o Bloque trouxe no seu momento unha moción para opoñerse, que o PP votou en contra, lóxicamente. O sea, hai unha serie de asuntos que se fan por parte do Partido Popular, que é o mesmo partido que pertenecen e ao que non lle protestan, por suposto. Entón, esa norma impide que os concellos mancomunadamente unha serie de poidan facer determinados traballos, prestar determinados servicios, sin que previamente a deputación, que é a que se lle pasan, sea a encargada de facer un informe para decir si se pode ou non se pode. E o señor alcalde non fixo o seu traballo. Non fixo, estuvo 4 anos para facer eso. Se o chega a facer antes de que salira a lei, isto estaba aprobado hai 2 anos, ou hai 2 anos e medio, estaba funcionando punto limpo. Pero non o fixo. O fixo cando saleu publicada a lei. Entón, cando o presentan o pleno, todos os informes técnicos do concello son contrarios, porque viñan sin os informes da deputación. Da deputación do seu amigo Diego Calvo, do Partido Popular tamén. Entón, cando se lleva para atrás isto, ten que volver ao pleno, pero con un informe. E cando se pide informe a Diputación, a Diputación xa tardou un montón de meses e volve dicindo a Diputación que non pode ver favorablemente porque faltan datos. Entón é un problema do Partido Popular, do señor Gumersindo, do señor Diego Calvo, do señor Rajoy, Feijo, pero non é un problema da oposición. Porque isto é moi fácil. Aprobamos isto mal, ilegalmente, entre comillas, ou alegalmente, e quen se come o marrón, como se suele decir, é o que veña detrás. E estos son moi dados, e moitas cacicadas das que se están facendo ahora mesmo no concello, dentro de uns anos se van a ver. Ora todo é moi bonito, pero cando pasen uns anos vai a haber moitos problemas con veciños e veciñas, porque se está utilizando este tipo de, bueno, eu tiro pa diante e despois virán os problemas. Entón, a oposición que non pode aprobar algo que non se fixo ben. Nos, de feito, no tema do punto limpo, plantexamos xa hai meses nos plenos que se cambiara ese convenio de con cabanas e cos concellos. Plantexamos que se cambie, que sea Fene o que impulse o punto limpo, que o prepare Fene, e unha vez feito e aberto de unha vez, que sean os demais concellos os que se adiran, xa se vería de que maneira,
pagando un cano, de feito
nós estamos mirando en distintos concellos donde están funcionando puntos limpos por parte do Bloque Nacionalista de Galego de Fene, estamos comprobando, estamos pedindo información para poder sacar ese tema para diante, porque por parte do goberno municipal a nós ninguna información.
Vamos a Maniños. Cal é a postura do BNG sobre a colocación do césped artificial no campo de fútbol de Maniños? Sería o a segunda vez que se fai este proceso despois de feito en Perlío. Cal é a vosa postura?
A ver, a nosa postura, en principio, todo o que sea mellorar instalacións deportivas ben do Concello ou ben de sociedades do Concello de Fene, a nos parece ben. Punto. Así, asépticamente temos que decir eso, claro. O asunto está en que por parte da oposición do Concello de Fene non hai ningunha información relativa a ese asunto. Ninguna. E cando se preguntou outro día no Concello, no pleno do Concello, por isto, por parte do alcalde, o único que se fixo foi decir que non tiña por que dar información porque non había absolutamente nada, solamente unhas xestións feitas na Diputación para unha posible subvención, pero que non había absolutamente nada máis, que o Concello non intervira en nada e que solamente era, pois, en este caso, o Pote, o propietario do campo de fútbol de Maniños, o que fixera por escrito unha solicitude de cesión, pero que o Concello non intervira en nada. Entón, claro, pois, información ninguna, máis cando sabemos certamente que por parte do alcalde da concellería correspondente, pois se criticou sempre o convenio que se fixo, bueno, a cesión que se fixo no seu momento do Círculo de Perlío do Campo dos Pinares. Entón, bueno, eso se criticou, agora se fai, nos decían outro día que non hai ninguna información, que non teñen que dala todavía porque non hai nada, e ao mesmo tempo que non vai ser igual que no outro lado. É dicir, entón, información non temos ninguna, únicamente a información que temos é que podemos sacar realmente de socios de que ao mellor foron a asamblea do Poteta, en donde temos algunha información, pero que se contradí co que o alcalde despois di no pleno, non? Entón, bueno, estamos en eso, supoño que en breve nos terán que decir en que condicións, que o que se está facendo, porque de momento se outro día, pois, nos dixeron que non tiñan por que dar esa información.
Un tema que preocupa o BNG, que reiteradamente vai sobre el, é o estado dos pasos sobre a vía do tren en diferentes puntos do concello. Unha vía do tren que divide en dous as parroquias e que dá problemas porque ou está o soleto que hai ou hai cousas que hai que facer, non? Para mellorar esa situación.
Bueno, en este asunto podemos diferenciar dúas cousas. Por un lado, o mantemento, o arranxo mantemento dos pasos elevados que existen hoxe en día, que xa están aí, e por outro, a xestión en sí do que, en teoría, había aprobado ou había presupuestado xa hai 5 ou 6 anos para os pasos de que hai na torre, bueno, no cruceiro en Perlío, e máis en Avenida Antonia Montero con Rúa Hortela. Ben, sobre eso seguimos paralizados. Parece ser que ahora empezan as expropiacións e que as expropiacións as vai facer a DIF, pero bueno, é un traballo que dentro do bloque levamos 4 anos. Eu personalmente levo 4 anos desde que entrei no concello. Bueno, tamén é por parroquianismo, si queres,
incidindo
en esos dous pasos en Perlío. Pero foi unha das primeiras cousas porque os veciños, en donde eu vivo, estou afectado tamén, os veciños todos os días se preguntan polo mismo, isto que, bueno, pois dende hai 4 anos, e dende hai 4 anos non se fixo ninguna xestión, ata fai uns meses que definitivamente se optou por entonces expropiar. Pero bueno, é unha cousa que se tiña que haber feito, que se podía ter feito hai 4 anos. Pero bueno, entón, eso, xestión, en ese respecto a eso, ninguna. E respecto a outro, é que se presentou por escrito, xa incidín varias veces en este tema, un informe fotográfico con un escrito por parte do Bloque Nacionalista Galego hai 2 anos ou máis para que se arranxara o paso elevado de Perlío. Alí en Antonia Montero, na carretera estación, vamos. E resulta que, despois de moito tempo, se lle deu unha man de pintura, se arranxou un pouco, porque senón ahora mesmo xa estaría abaixo, lóxicamente, pero é que outro día, pasando por o paso, xa hai varios soportes que están outra vez corroídos, porque o único que se fixo foi pois
pintar,
arranxar un pouquiño e tal. Entón, cando nosotros pedimos incluso na prensa que por favor amañen eses pasos, ou sobre todo de Barallobre, porque o de Perlío con esa man polo menos xa dá outra impresión, se nos di que están esperando a que veña o bon tempo. Bueno, pero é que o bon tempo é que desde hai 2 anos que sí, que xa fixo bon tempo, que podía estar o do ramo, podía estar amañado. Entón, que se arranxe xa, porque estamos sempre nas mesmas. E un día vai haber un problema, e daquela, pois non sei, a mellor a culpa tamén leva a oposición, porque son moi pesados e non fomos a soldarnos. Uh-huh. É dicir, a responsabilidade aquí é nula por parte do Concello.
Unha proposta do Bloque que saía no último pleno aprobada por unanimidade foi esa moción demandando emprego femenino. Cales son as liñas, se demandaba a Xunta de Galicia, non? Cales son as liñas así principais desa proposta?
Esta moción para demandar o plan de emprego femenino viña a conto tamén un pouquiño, porque o 8 de marzo, Día da Muller, en FENE, en este mesmo pleno, se fixo unha declaración institucional que se repite durante moitos anos, prácticamente sin variala, porque por desgracia pois as cousas non melloran pa muller. Uh-huh. Entón moitas veces, inda que se queren variar cousas, bueno, pois tal e como está a situación, pois cada día casi se vai para atrás en vez de ir para adiante, non? Entón nós, para complementar esa declaración institucional por parte do Bloque e non modificala para evitar que non houbera consenso ou mellor ou entre todos os grupos do Concello, o que fixemos foi presentar esa moción, non? E esa moción é algo tan sencillo como que nosotros xa levábamos, bueno, isto incluso xa non é cousa nosa, xa a Xunta dixo que se iba a facer. É dicir, a Xunta xa fai tempo que iba a presentar un plan de emprego femenino, non? Entón, nosotros, o que instábamos ao goberno da Xunta, a que nun plazo, nos dábamos un plazo de 2 meses, porque hai que poñer un plazo, lóxicamente. Uh-huh. Que non vai ser quen de protestar, que si son 4 en vez de 2, tampouco pasa nada, pero poñer un plazo en concreto para que cumplira esa promesa de aprobar un plan de emprego femenino e que puxera, lóxicamente, o orzamento para desenvolver nos próximos 4 anos. É dicir, porque unha cousa, vamos a aprobar un plan, pero se non poñemos orzamento, se non poñemos cartos, é como se non aprobáramos uh-huh. nada. Entón, nós facíamos fincapé en eso. Básicamente, bueno, pues, o que poñíamos como exemplo son datos do Instituto Galego de Estadística, que saíron recentemente, non, en donde decían que dende o inicio da crisis, por exemplo, 60.000 mozas galegas, mozas galegas,
mulleres, sí,
tiveron que emigrar dende eso, dos últimos 5 anos, non? E poñían tamén que en donde 7 de cada 10 empresas que se crean, autónomos que se dan de alta en Galicia, sempre son fundadas por homes. É dicir, a muller nunca chega nin a igualar de lonxe as estadísticas dos homes, non? E bueno, entón isto era un pouquiño, se facía mención tamén a estadísticas das novas tecnoloxías en empresas, na dirección destas empresas novas, que somente está ocupado un 18% por mulleres. Entón, bueno, un pouco por esta situación que se dan a estas uh-huh. líneas da situación que están, pues nosotros presentamos esta moción que foi aprobada por unanimidade por parte do pleno, non?
Por último, orzamentos 2015. Cree Juventino Trigo que van a aprobarse as contas do Concello de FENE deste ano antes das eleccións?
Outro día alguén da oposición preguntou algo sobre eso e dixeron que, bueno, que se presentarían en breve. Eu realmente, personalmente, penso que non. Podemos decir o que queiramos, podemos ter moi boa intención, pero eu personalmente penso que non. Porque a toda agora, estamos xa en marzo, a todo agora non hai presentado absolutamente nada á oposición, polo menos ao Bloque Nacionalista Galego, non se presentou absolutamente nada relativo aos orzamentos para o ano 2015. Nada. É dicir, nin un esbozo, nin nada. Entón, dubidamos, inda que se poda aprobar da maneira que se quera, dudamos moito que se vayan a aprobar. Agora mesmo xa están, o Partido Popular xa está en plena campaña electoral e me imagino xa desde hai algún tempo vota máis tempo en campaña que traballando no Concello, co cal dudamos moito que se consiga facer isto.
Bueno, como vai a candidatura do BNG, que xa hai un mes xa estaba, bueno, perfilada esa primeira parte.
Sí, agora mesmo a candidatura do Bloque Nacionalista Galego está feita, Está, temos xa xente, toda a xente que vai ir na candidatura, e estamos pendentes de un par de persoas que se que tiñamos moito interese en que se incorporaran ao proxecto e que ven por problemas persoais ou problemas profesionais están dudando en incorporarse ou non. Entón, como temos esa candidatura, xa está o número de persoas, xa temos preparada, pois estamos un pouco no aire para incorporar algunha xente máis, non? Uh-huh. Pero bueno, nosa candidatura a temos preparada, bueno, se fará pública no momento que se aprobe pola asamblea, porque de momento o que hai son os nomes, pero isto ten que ir a unha asamblea local, que será, por suposto, vai a sair da asamblea local,
non? Bueno, non hai tempo para máis, eu iba a preguntarlle polas liñas xerais do programa electoral do BNG, pero agardamos a próxima cita, que será en abril e antes das eleccións de maio, e temos tempo para falar nas foxas ese día, probablemente monográficamente, dese tema das eleccións.
Pois así faremos.
Juventino Trigo, moitas grazas.
Moitas gracias a vos.